reidus. Ir atrastas zivimakškrė tiklį, ja? Nu, ļoti liels. Viņa tā, teiksim, no 90 metru garuma kaut kur. Saucamas kitaikas, ja. Un bija vēl murdi.
Tikai pēdējā reidā vien Daugavpils lielākajā Stropa ezera izvilkta tīkli 100 metru garumā. Stāsta zivi inspektors Aleksandrs Lazoka, kurš nepat kā sācis pildīt šos pienākumus un kur satrauc malam akšķernieku darbība un šādu tīkli iegādes iespējas.
Nu kā nopirkt viņu tad var. Jebkura, nu veikulas tagad ne, bet tirgu es domāju, ka var. Un pēc interneta tad arī. Nav daudz tur maksa, ja kaut kur no 10 līdz 15 eiro. Tāpēc, nu cilvēki pirk un ar to. Vai viņi sev to zivi kier, bet vai uz pārdošanu.
Zivis, kas ieķiras tīklos visdažādākās stāsts Aleksandrs Lazoka.
Bija mums karusi un līnis.
Praktiski katru reida laikā mēs izvalkām tīklus, murdus. Pēdējā reida laikā, tas bija pagājuši ceturtdien, izvalkām 5 tīklus, katrs bija 90 metru garumā.
Lai cīnītos ar malu zveju, Daugavpilī ir papildināts inspektoru skaits. Klāt 6 vēl nākuši 3. To vidū arī kā brīvprātīgie, kuriem kā apliecina pilsētas pašvaldības komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieris Kaspars Laizāns, sāp sirds par malu zveju un garajiem tīkliem, kas tiek izvilkti reidu laikā.
Viens inspektors tagad būs komunālās saimniecības pārvalde kā vides aizsardzības inspektors. Viņam principā nekāda cita pienākuma nebūs, kā tikai saskaņā ar izstrādāto grafiku regulāri doties tajos reidos, piesaistot klāt pašvaldības policijas, valsts policijas pārstājus, valsts vides dienesta pārstājus un arī citus inspektorus, kurie līdz šim bija apstiprināti. Vienkārši tā kontrole tiek pastiprināta, reidi tiek rīkoti regulāri gan no rītiem, gan no vakariem, gan naktīs. Savukārt vēl divi cilvēki, tie ir brīvprātīgās personas, kuriem vispār par to netiek maksāts, vienkārši viņi savas iniciatīvas dēļ ir piedāvājuši savus pakalpojumus un viņi principā kontrolēs lielākoties šuņu ezeru, tāpēc, ka viņi dzīvo šuņu ezerā krastā, nodarbojas ar trīsuļu odu kāpuru audzēšanu tajā pašā ezerā, nekārši, kā teikt, sirds sāp par to ezeru, kad ir regulēri tos tīklus liek.
Katrai sezonai ūdens silpinās savus malus vējas raksturs. Ar to arī notiks cīņa, turpina Kaspars Laizāns.
Vasaras periodā tie pārkāpumi principā lielākoties ir tikai divi. Viņi nelikumīgi liek tīklus un murdus. Savukārt ziemas periodā viņi pārsniec makškrēšanas rīku skaitu, kas ir atļauts pēc likuma ūdens.
Daugavpils ir ar ezeriem viena no bagātākajām pilsētām valstī. Lai tie pilsētā nestu labumu, proti būtu labiekārtoti, sakopti, atpūtniekiem pieejami un lai tos varētu izmantot godīgi makškrēšanieki, pašvaldība rūpējas gan par ezera apsaimniekošanu, gan cenšoties saglabāt ezerot zivju daudzumu, arī tas papildina ar zivju mazuļiem. Turpina Kaspars Laizāns.
Pagājušajā gadā ielaidām ar zivju fondu atbalstu 40 000 līdzekļu mazuļu ar vidējo svaru 100 līdz 200 gramiem. Šogad ielaidām Stropa ezerā 25 000 zandartu mazuļu ar vidējo svaru 1,1 līdz 4 gramiem. Šogad rudens periodā ielaidīsim Stropa ezerā 700 gabalus līdzekļu mazuļu un Šuņu ezerā 7 000 līdzekļu mazuļu. Bet par pašvaldības naudām pagaidām ir noslēgts līgums ar vienu uzņēmumu. Daži mazi ezeriņi pastāvīgi aizaug, tāpēc mēs arī ledīsim tādas zivis, kas vienkārši barojas ar ūdens zālēm un atturīs tos ezerus. Porahaukas ezerā rudenī tiks ielaisti 400 gabali baltā mūra mazuļu un Esplanādas ūdens krātuvē 600 gabali amūra mazuļu. Un uz doto brīdī Esplanādas ūdens krātuvē ir ielaisti 100 gabali platpiera. Viņiem principā ir tās pašas funkcijas, kas amūram, tikai amūrs ir lielākas zāles tās frakcijas, taču platpīras mazākās. Vienkārši kombinācija tas vienkārši arī būs efektīva.
Malu zvejas lielāka kontrola nesīs savas augļus. Zivju ūdens tilpnēs būs vairāk. Pagaidām, diemžēl, ne katrā reidā izdodas pieķert pie rokas malu zvejniekus, taču līdz ar inspektoru skaita palielināšanu pašvaldības vides speciālisti cer, ka izdosies gan sodīt malu zvejas piekopējus, gan kopumā mazināt šo rūpalu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.